มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วนี้เรามาจบลงที่1โครินธ์บทที่9ข้อ25ครับเรากำลังศึกษาในบทที่9หัวเรื่องหลักก็คือว่าศักยภาพของคริสเตียนเกี่ยวกับการรับใช้พระเยซูคริสต์เป็นขอบเขตศักยภาพของคริสเตียนพูดให้ชัดนะครับก็ว่าเรามีศักยภาพอย่างสมบูรณ์แต่เราก็ต้องมีขอบเขตอาจารย์เปาโลวางหลักการนี้หลายครั้งในจดหมายโครินธ์อย่างใน1โครินธ์บทที่6ข้อ12บอกว่าข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย1โครินธ์บทที่8ข้อ8ก็บอกอาหารไม่เป็นเครื่องที่ทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเราถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ขาดอะไรถ้าเรากินเราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษและ1โครินธ์บทที่10ข้อ23เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้นอาจารย์โปโลก็บอกว่าอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ทุกคนควรเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นศักยภาพของคริสเตียนก็มีข้อจำกัดด้วยเหตุนี้บทที่9นี้ครับอาจารย์เปาโลก็เริ่มโดยการปกป้องสิทธิของท่านในฐานะอัครทูตและก็มาจะปกป้องเรื่องสิทธินี้อยู่เสมอนะครับเพราะว่าถูกท้าทายในหลายที่หลายแห่งข้อ25นะครับบอกว่าฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เราก็ทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงเลยร่วงโรยเลยข้อ26บอกว่าส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยซึ่งที่ชกลมอาจารย์เปาโลพูดถึงว่าท่านไม่ใช่นักมวยที่ชกลมชกลมชกไม่ถูกเป้านะครับไม่ได้ชกลมทำอะไรเล่นๆท่านเอาจริงเอาจังข้อ27ครับบอกว่าแต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้น่าเสียดายที่แปลว่าใช้การไม่ได้ครับเพราะว่าคำภาษากรีกเนี่ยหมายถึงไม่ได้รับความพึงพอใจคำว่าใช้การไม่ได้นี่ในภาษากรีกครับหมายถึงไม่ได้รับความพึงพอใจอาจารย์เปาโลคิดถึงบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ซึ่งจะมีการให้รางวัลในจดหมาย2โครินธ์อาจารย์เปาโลจะพูดถึงความจริงว่าเราจะปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เมื่อมีการประทานรางวัลท่านบอกว่าท่านไปที่ลู่พยายามที่จะวิ่งเพื่อจะได้รับรางวัลนั่นเป็นเหตุผลที่ท่านประกาศข่าวประเสริฐอย่างที่ท่านทำอยู่อาจารย์เปาโลก็มีเสรีภาพนี่เป็นสิ่งที่ท่านได้เลือกเองผมว่าคริสเตียนทุกคนก็ควรจะทำงานเพื่อรางวัลเราไม่ได้ทำงานเพื่อความรอดเพราะว่าเรารอดอยู่แล้วนั่นเป็นของประทานซึ่งพระเจ้าให้โดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับถ้าเราจะได้รับรางวัลเราต้องทำงานเพื่อจะได้รับถ้าได้รับรางวัลแล้วเราก็ต้องออกไปที่ลู่วิ่งแล้วก็เริ่มขยับตัวเพื่อจะชนะแล้วในข้อความในบทที่25เนี่ยเราก็ได้รับรางวัลเมื่อเราทำงานของพระเจ้าเป็นรางวัลนิรันดรมั่นคงมากทุกคนได้รับรางวัลถ้าทำเพื่อพระคริสต์จบบทที่9ครับอาจารย์โปรได้พูดถึงสิทธิของท่านและก็พูดถึงคนทำงานของพระเจ้านี่ควรจะได้รับผลตอบแทนในกรณีประยุกต์ใช้นะครับถ้าทำงานของพระเจ้าคือช่วยคนด้านฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือก็ควรจะสนับสนุนผู้ช่วยในเรื่องปัจจัยต่างๆการเชิญวิทยากรมาค่ายหรือมาให้ความรู้ หรือมาเทศนาในคริสตจักรเชิญแล้วก็ควรจะถวายเป็นเงินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้กับวิทยากรไม่ใช่ทำเป็นไม่รู้หรือว่าคิดว่าไม่จำเป็นนะครับท่านก็เป็นนักเทศท่านก็เทศไปในแง่นี้อาจารย์เปาโลก็บอกว่าควรจะมีการสนับสนุนปัจจัยโดยการยกข้อความจากพระคัมภีร์เดิมเรื่องของวัวที่นวดข้าวอยู่ก็ไม่ควรเอาตะกร้าเนี่ยครอบปากวัวในขณะที่วัวนั้นนวดข้าวอยู่ก็หวังว่าบทเรียนจากพระธรรม1โครินธ์ที่จบไปคือบทที่9นี้ได้ให้แง่คิดกับเราในเรื่องของเสรีภาพในการทำงานเพื่อพระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีบทรายการวิทยุซึ่งก็มีเนื้อหาเป็นศาสนศาสตร์ผมว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับชีวิตคริสเตียนเรื่องต่างๆที่เป็นปัญหาของพี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมานั้นดูไปแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับคริสตจักรหลายแห่งในเมืองไทยหรือการดำเนินชีวิตคริสเตียนในตอนนี้เอามาประยุกต์ใช้ให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเนี่ยจำเริญแล้วก็เสริมสร้างซึ่งกันและกันได้ก็เหมาะสำหรับที่จะมีไว้เป็นส่วนตัวเพื่อจะทบทวนหรือจะเตรียมสอนพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรนะครับถ้าเกิดใครมีภาระทางใจอย่างนี้ครับก็ขอให้บทเรียนนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเขียนจดหมายขอรับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเขียนถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110นอกจากนี้ก็ยังมีข้อคิดเห็นที่ผมได้เล่าได้แสดงความคิดเห็นก็อยากจะได้รับความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังขอบคุณนะครับสำหรับจดหมายที่ได้เขียนมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เราได้พูดคุยเมื่อวานนี้ครับก็พูดถึงการใช้เสรีภาพไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปสำหรับหลายคนแต่ถ้าไปเพื่อจะไปบอกข่าวดีเราควรไหมครับใครมีประสบการณ์หรือมีแง่คิดยังไงก็เล่าสู่กันฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เรามาดูบทที่10บทที่10นี้หัวเรื่องหลักก็คือว่าเสรีภาพไม่ใช่ใบอนุญาตให้ทำผิดคุณผู้ฟังครับเรายังอยู่ในตอนที่เกี่ยวกับเสรีภาพของคริสเตียนซึ่งครอบคลุมถึงบทนี้และก็ถึงบทที่11ข้อ1เราจะมาดูอีกด้านหนึ่งของเสรีภาพซึ่งเห็นได้จากประเทศอิสราเอลบทที่10ข้อ1บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนนี่คือประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลเมื่อคราวอพยพหนีกษัตริย์อียิปต์อาจารย์เปาโลเพิ่งจะบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะไม่ได้รับการยอมรับที่บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์แต่ท่านต้องการได้รับรางวัลข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนเช่นนั้นแน่ใจได้ครับว่าพี่น้องไม่รู้ถึงสิ่งที่ท่านกำลังจะอธิบายให้กับพวกเขาคริสตจักรโครินธ์เป็นคริสตจักรผสมนั่นคือประกอบด้วยคริสเตียนชาวยิวและก็คนต่างชาติในสมัยนี้ครับคริสเตียนที่เป็นยิวเนี่ยก็เป็นเรื่องผิดปกติแต่ในสมัยนั้นครับคริสเตียนที่เป็นคนต่างชาติเป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างยิ่งเนื่องจากว่าคริสเตียนพวกยิวเป็นพวกแรกเมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าบัมพบุรุษของเราทั้งหลายท่านก็พูดถึงสมาชิกส่วนที่เป็นคนยิวในเมืองโครินธ์พวกเขาและอาจารย์เปาโลเนี่ยก็เป็นยิวเหมือนกันและถือว่ามีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ชาติยิวของตนบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนแน่นอนท่านกำลังพูดถึงเวลาที่คนอิสราเอลหนีออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์และข้ามทะเลแดงข้อ2ถึงข้อ5ครับได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสคนและได้รับประทานอาหารทิพทุกคนและได้ดื่มน้ำทิพทุกคนเพราะว่าเขาได้ดื่มน้ำซึ่งไหลออกมาจากพระศิลาที่ติดตามเขามาพระศิลานั้นพระคริสต์แต่ถึงกระนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเราทราบได้ก็เพราะว่าเขาล้มตายกันเกลื่อนกราดในถิ่นทุรกันดารคำว่าพวกเขาส่วนมากแสดงว่าคนหนึ่งจะหนีไปได้ไกลเพียงไร และยังไม่เป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้ามันเปิดเผยถึงเสรีภาพอันมากมายซึ่งอิสราเอลมีเมื่อพวกเขาข้ามทะเลแดงพระองค์ยังไม่ได้ทรงประทานบัญญัติของโมเสสในตอนนั้นนะครับดังนั้นพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติพวกเขาก็มีเสรีภาพอย่างมากมายแต่พวกเขาใช้เสรีภาพอย่างผิดๆสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ได้ประกันว่าจะไม่ล้มเหลวในที่สุดบุตรหลานของคนมั่งคั่งมากมายครับต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้รวมไปถึงคนมากมายที่ได้รับสิทธิพิเศษในแวดวงการเมืองในธุรกิจหรือในวงการต่างๆคำว่าได้รับบัพติศมาในเมฆก็คือพวกเขาได้รับการทรงนำพวกเขาเดินผ่านทะเลมาได้อย่างปลอดภัยพวกเขาได้รับบัพติศมาเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนทีนี้เราพบคำว่าบัพติศมาอีกครั้งหนึ่งบัพติศมามีความหมายได้หลายอย่างมีพจนานุกรมภาษากรีกซึ่งให้ความหมายของคำว่าบัพติศมาบัพติโซไว้ถึง20ความหมายมาไหมครับในพระคัมภีร์ของเราเนี่ยไม่ได้แปลคำนี้เพียงแต่ใช้คำว่าบัพติศมาเป็นการทับศัพท์ดังนั้นก็เป็นการพยายามพูดของอาจารย์เปาโลหมายถึงอะไรนั้นเป็นผู้ยากเพราะว่าผู้แปลไม่พยายามทำเช่นนั้นพวกเขาเพียงคือผู้แปลนะครับเพียงแต่ใช้คำทับศัพท์แต่มีคนมากนะครับที่ให้ความหมายแคบลงด้วยความแน่ใจให้เหลือเพียงความหมายเดียวตรงนี้ครับบัพติศมาเนี่ยหมายถึงการมีส่วนที่จริงการบัพติศมาด้วยน้ำมีความหมายเช่นนั้นเมื่อกล่าวถึงการร่วมส่วนกับพระคริสต์เราต้องถูกฝังร่วมกับพระองค์โดยการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั่นคือความหมายของบัพติศมาด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณทรงนำให้เรามีส่วนในพระกายของพระคริสต์พระองค์ทรงวางรากเราไว้ในพระกายในฐานะอวัยวะเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันใน1โครินธ์บทที่12ข้อ13อาจารย์เปาโลจะกล่าวถึงสิ่งนี้ต่อไปในบทที่12แต่ที่นี่เรามีประโยคที่ว่าได้รับบัพติศมาเข้าสนิทกับโมเสสพวกเขาคือพวกอิสราเอลในสมัยที่หนีจากการเป็นทาสของอียิปต์นะครับข้ามทะเลแดงพวกเขาบัพติศมาเข้าสนิทกับโมเสสอย่างไรหรือก็อย่าบอกว่าโมเสสมีพิธีบัพติศมาที่ทะเลแดงแล้วก็ให้บัพติศมาแก่พวกเขาเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยพวกยิวไม่ได้เปียกเลยบันทึกในหนังสืออพยพบอกกับเราว่าพวกเขาเดินผ่านทะเลแดงบนแผ่นดินแห้งเมื่อพระเจ้าทรงทำให้ทะเลแดงแห้งนั้นมันก็แห้งจริงๆคนเดินผ่านคือพวกยิวเนี่ยก็ไม่ได้เปียกทั้งตัวพวกเขาเดินบนแผ่นดินแห้งพวกเขาที่เปียกจริงๆก็คือพวกอียิปต์ที่ไล่ตามมาครับนั่นเปียกชุ่มไปหมดแล้วก็จมน้ำด้วยแน่นอนว่าเมื่อกล่าวว่าพวกเขาได้รับบัพติศมาเข้าสนิทกับโมเสสอาจารย์เปาโลไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของน้ำเลยครับและก็ไม่ใช่การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเพราะว่าบัพติศมาเข้าสนิทกับโมเสสมันเป็นเพียงหมายถึงว่าพวกเขาแสดงตัวร่วมกับโมเสสนะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ29บอกว่าเพราะความเชื่อพวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายคนอิสราเอลร่วมส่วนกับโมเสสโดยความเชื่อพวกเขาเดินผ่านทะเลแดงมันเป็นความเชื่อของใครครับไม่ใช่ความเชื่อของพวกเขาพวกเขาไม่มีเลยอ่านเรื่องนี้จากอพยพดูนะพวกเขาต้องการกลับไปอียิปต์และพวกเขาก็ต่อว่าโมเสสใหญ่เลยที่นำพวกเขาออกมาอยู่ในถิ่นทุรกันดารต้องมาลำบากลำบนอย่างนี้แต่โมเสสมีความเชื่อเป็นโมเสสที่ลงไปในน้ำแล้วก็ตีทะเลแดงตามที่พระเจ้าตรัสสั่งเป็นโมเสสที่ทรงนำพวกยิวจากการเป็นทาสของอียิปต์เดินบนดินแห้งเมื่อพวกเขาไปถึงอีกด้านหนึ่งพวกเขาร้องเพลงของโมเสสนะครับในอพยพบทที่15เป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมมากคนอิสราเอลเข้าสนิทกับโมเสสตรงนี้ทั้งหมดนี้ครับเป็นภาพของความรอดพระเยซูคริสต์ทรงผ่านน้ำแห่งความตายและพวกเราก็ผ่านไปโดยการสิ้นพระชนของพระองค์โดยการเข้าสนิทกับพระองค์และบัดนี้เข้าสนิทกับพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงพระชนอยู่โดยบัพติศมาเข้าสนิทในพระคริสต์ นั่นเป็นวิธีซึ่งการบัพติศมาช่วยให้เรารอดเมื่อเราวางใจในพระคริสต์การบัพติศมาของพระวิญญาณทำให้เราอยู่ในพระคริสต์การบัพติศมาด้วยน้ำแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้และเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่มันเป็นเพียงการบัพติศมาตามพิธีเท่านั้นการบัพติศมาที่แท้เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้ครับคนอิสราเอลได้รับบัพติศมาเข้าสนิท กับโมเสสและพวกเขาสามารถข้ามทะเลแดงได้และได้รับประทานอาหารทิพทุกคนนั่นคือมานาและได้ดื่มน้ำทิพทุกคนเพราะว่าเขาได้ดื่มน้ำซึ่งไหลออกมาจากพระศิลาที่ติดตามเขามาพระศิลานั้นคือพระคริสต์แต่ถึงกันนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเราทราบได้ก็เพราะว่าเขาล้มตายกันเกลื่อนกราดในถิ่นทุรกันดารทำไมต้องบันทึกสิ่งเหล่านี้ให้กับเราด้วยนั่นคือคำถามตรงนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกเหตุผลกับเราว่าในข้อ6เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราไม่ให้เรามีใจโลภปรารถนาสิ่งที่ชั่วเหมือนเขาเหล่านั้นใน5ข้อแรกของบทที่10นี้สอนเราถึงเสรีภาพซึ่งคนเหล่านั้นมีกันทั้งประเทศจากตอนนี้ในพระคัมภีร์ซึ่งเฉียบแหลมมากเราได้รู้ว่าคนเหล่านี้ได้ใช้เสรีภาพของพวกเขาผิดคนเหล่านี้ที่หมายถึงก็คือคนอิสราเอลในยุคที่เป็นทาสอียิปต์แล้วก็หนีออกจากแผ่นดินอียิปต์นะอาจารย์เปาโลได้ให้การประยุกต์แก่เรามันเกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับเราบันทึกไว้เพื่อคุณและผมและเพื่อเราจะให้ความสนใจอย่างมากต่อสิ่งนี้คนอิสราเอลได้สิริภาพที่ดีเลิศและพวกเขาทำอย่างไรกับสิริภาพนั้นพวกเขามีใจโลภปรารถนาสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ชั่วนั้นคืออะไรครับเราสามารถกลับไปอ่านพระคัมภีร์ดูในกันดารวิถีบทที่11ข้อ4ถึง6คนที่ปะปนมากับเขาทั้งหลายเป็นคนละโมกมากทั้งคนอิสราเอลก็ร้องไห้คร่ำครวญอีกว่าผู้ใดจะให้เนื้อเรากินเราระลึกถึงปลาที่เราเคยกินกันในที่เคยกันในอียิปต์โดยไม่ต้องซื้อทั้งแตงกวาแตงโมกระเทียมจีนหอมใหญ่หัวกระเทียมบัดนี้จิตใจของเราก็เหี่ยวแห้งลงไม่มีอะไรให้เราดูเลยนอกจากมานานี้กันดารวิถีบทที่11ข้อ4ถึงข้อ6พวกเขาละโมบสิ่งที่ชั่วชั่วไหมครับมีอะไรชั่วในกระเทียมจีนหอมใหญ่และก็หัวกระเทียมไม่มีมีหรือมีถ้าพวกเขากินสิ่งเหล่านี้ก็คงจะมีกลิ่นกลิ่นกระเทียมเท่านั้นนะแต่ที่จริงก็คือว่าพวกเขาละโมบสิ่งซึ่งอยู่นอกน้ำประทานของพระเจ้าสำหรับพวกเขานี่เป็นการเริ่มต้นของความบกพร่องของพวกเขาสังเกตหรือไม่ว่าตัณหาเนี่ยได้นำไปสู่ความบาปกี่ครั้งของคนเราถ้าดูจากเริ่มแรกในพระคัมภีร์เริ่มแรกอะตั้งแต่ในศูนย์เอเดนมนุษย์คู่แรกอาดามกับเฮวาในปฐมกาลบทที่3ข้อ6เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กินมันเป็นความต้องการสิ่งที่นอกเหนือน้ำพระทัยของพระเจ้าความต้องการนั้นคืออะไรนักจิตวิทยาพูดถึงการเก็บกฎและข้อห้ามพวกเขาถือว่าความต้องการเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตความต้องการคืออะไรในกรณีนี้มันคือความต้องการสิ่งซึ่งอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้ามันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้มีสิ่งเหล่านั้นในเวลาช่วงนั้นบทที่10ข้อ7ท่านทั้งหลายอย่านับถือรูปเคารพเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทําตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนานมีคำว่ารูปเคารพรูปเคารพคืออะไรก็ตามในชีวิตของเราที่มาแทนที่พระเจ้าข้อ8ข้อ10บอกว่าอย่าให้เราคบหญิงชั่วเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำแล้วก็ล้มตายในวันเดียว 23,000 คนอย่าให้เราลองดีองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำแล้วก็ต้องตายด้วยงูร้ายอย่าให้เราบ่นเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้บ่นแล้วก็ต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาตอาจารย์เปาโลแจกรายชื่อบาปของคนอิสราเอลซึ่งเป็นบรรพบุรุษของท่านแล้วของคนยิวในเมืองโครินบรรพบุรุษเหล่านั้นในสมัยอพยพหนีจากการเป็นทาสของอียิปต์ได้บ่นต่อว่าพระเจ้าเสมอนี่เป็นตัวอย่างของคนที่ต้องการสิ่งที่อยู่นอกเหนือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าทรงมีสิ่งดีสำหรับคนของพระองค์เสมอมันจริงในสมัยนั้นและก็ในสมัยนี้ด้วยครับ แต่พวกเขาต้องการสิ่งที่นอกเหนือน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับพวกเขาเสมอข้อ11เหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่าเราต้องเรียนบทเรียนจากสิ่งเหล่านี้เรามีเสรีภาพของคริสเตียนแต่ความต้องการของเราต้องเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจครับ
เชื่อและไว้ใจพระผู้ยิ่งใหญ่จะยอมรับใช้พระองค์ทำตามพระทัยหมดชีวิตไว้ในพระหัตถ์พระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้อาจต้องพบกับความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างมากมายจะไม่หันกลับเมื่อรับพระบัญชาขอให้นำพระทัยพระองค์สำเร็จพระข้าเป็นของพระ
รับพระบัญชาขอให้นำพระทัยพระ